Sami kasawar akwaru we iglato. Sangum matuan Jesus ad ngato. Da bumusul kan Jesus sa igamuda gingat da. Ida pun igamuwe narakpus pun deduan orgaw. Ya mikatlu we orgaw bumangon ak Jesus wot umoy kan amanad langit. Umoy kad elada mangkamadan ilan delibon na weliyang. Nipallak de batuwe impunot da wot ilan da pun delong ag Jesus we nilibon ipun. Unipon matong dadway angel wot kananda nataguk Jesus ipun at tena tingumato kan amanad langit. Kasin natago sana mangilanta we anak apu Diyos ak Jesus. Inlasat nak Satanas ya sakatoy. Ditakukad matoy taku ya ipun orgon. Ak Jesus natoy yakon kasin natago.